DJs Kameza Nomroza. Imbiko isiphakamiso imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili.
Vukuqonde kabanzi ngeze politiki usekhona umhlaziyo zimele ukhanyi wakamagubane. Khanyi asikubingelele dadwethu.
Siyakubingelela ninjani lapha studio.
Ayasukum nalutho ngani yakwethu sukuma nje nokuyibongela.
Awu siyabonga kakhulu ukuthi impela sonto ifikile yaphela sisasekhona kuyimfumbuluko.
Sisukuma nje naye kho lokho kucela imali yephasika bakithi yomphako.
Madinga bazobe bese sontweni ama-awa amaningi belalele amazwi asixhenxe.
Yebo, bewalalele emsakazweni ukhozi FM.
Yabona-ke manje thina sivela endleleni sivele weseli by origin manje amazwi asixhenxe siyazi ukuthi azoqala ekuseni abashumayeli baze nawo kuze kube sentambama.
Ya, injalo indaba nokuhle kakhulu kusekusifikile leso sikhathi akukholakali yazi unyaka usanda kuqala manje kodwa sasikhuluma indaba yephasika uyabona ukuthi kuyashesha futhi nokusondela ukuvota kuyashesha ngokunjalo ngakho namaqembu siwabona ezepolitiki eseyindaweni ezihlukahlukene eveza ukuthi nansi into abacabanga ukuthi bangayenza mhlawumbe kangcono uma kukanje ngiyathemba abantu ama-ID abo aseyindaweni eyiphephile yonke into nje yabo ihlangana kahle ukuze uma sekufika leso sikhathi kube kahle. Yazi ngeke ngabona la i-ATM bengibona nje kukhulunywa lapha ukuthi ngesonto upresident wayo uVuyo Zungula ubekade naye ebikela umphakathi ukuthi yini into angayenza kangcono ishaye yakhe i-manifesto. Mhlawumbe ungathini ukuphawula kwakho indaba ekade yenzeka lapha eSoweto?
Ngiyabonga Mroza. UVuyo Zungula njengoba usisho umphathi we-ATM i-manifesto bayilontshe eJabulani Amphitheatre eSoweto ugcizelele kakhulu ekutheni uma i-ATM ingangena esihlalweni sokubusa izokwenza ukuthi iSouth Africa iphephe kakhulu. Bakhuluma ngokuthi bazobuyisa i-death sentence okuwukuthi ugotshwa ngokwentambo uma kungayibeka kanjalo siyazi ukuthi isigwebo sentambo bayasho ukuthi bazosibuyisa sona isigwebo sentambo ngoba ubugebengu sebu-out of order kakhulu eNingizimu Afrika futhi bathi ngaphansi kwe-ATM amaphoyisa azodubulela ukubulala bonke laba abasolwa noma laba abatholwa ukuthi bayigebengu noma benza ubugebengu emphakathini. I-ATM igcizelele kakhulu ekutheni iSouth Africa njengoba injengakhona ukuthi uhulumeni wamanje akekho strict kakhulu ngey'ndaba ze-crime. Bakhuluma ngokuthi njalo nje uma kuphuma ama-crime statistics eNingizimu Afrika siyabona ukuthi akubi ngcono. Uma mhlawumbe Mroza singakutshela ukuthi nje singalalela ubheke icele okuyiyona ingqongqoshe wamaphoyisa ukhuluma ngokuthi eSouth Africa kufa abantu abalingana njengo-100 ngelanga abantu ababulalwayo, hhayi abantu mhlawumbe abashayisa iy'moto bayisola ngokwabo mhlampe abagulayo. Cha, sikhuluma ngabantu ababulawayo, sikhuluma ngokudlengulwa, sikhuluma ngama-house robberies, sikhuluma ngey'nto eziningi. Manje i-ATM ithi yona izokulungisa konke lokho. Engazi noma mhlampe ukuthi izoqala ngakuphi ngoba i-ATM sasey'qembu elisha kakhulu esingakalazi kakhulu. Sisazibuza ukuthi uma bethi bayi-ATM yini kahle kahle le abayimele kona ukuba abalandeli banabo abalandeli oZungula bakwazile ukuthi bagcwalise i-stadium kodwa ukuthi nje between ama-elections bakhuluma bayithini siyadla ama-opposition party asayi pressure kakhulu ku-government asikakayiboni leyo pressure so asithembe ukuthi lokhu abakuthembisayo bazokwazi ukwenza.
Sibuye futhi sikhulume ngolunye udaba esike sabona lukhulunywa kakhulu ngisho nakhona ey'nkundleni zokuxhumana oluthinta kakhulukazi u-National Assembly njengoba sazi ukuthi ke ungumkhulumeli noma uyispeaker umama uNosiviwe Maphisa Nqakula. Ngiyacabanga ukuthi njengamanje mhlawumbe akekho e-ofisi kwenzakalani njengamanje.
And wazo siza besibonile indabeni ukuthi isikhulumi sephalamende uMamnesi Maphisa Ndlovu uke wathatha umhlalaphansi kancane kusacwaninga indaba yakhe yokufunda kuthisa kuthiwa ufunda kuthise ngemali engango 2.3 million rand ngesikhathi sasewungqongqoshe we-defense. Manje-ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi izinto ezenzeke dala ziyabuya futhi zizobhekana nawe yiloko okwenzakalayo. Siyazi ukuthi ke kwaba nokuthi aboshwe ngolwesihlanu kuthiwa kune-case nje enkulu kufuneke aphendule ukuthi ingxenye ayidlala kune-case yokufumbathisa ikhona noma yikho. Manje-ke uthathe ithuba lokuthi ake asheshe kuzongena uLuthisa oyi-deputy chief speaker, uyena ozothatha, uyena ozonikeza wonke ama-powers ozokwazi ukuthi aqhubekise umsebenzi wephalamende. Lokhu ngicabanga ukuthi kumqoka kakhulu ngoba ezinye izinto ezithanda ukuthi zibe yinto embi kuphalamente noma ku-government ukuthi uma kuvela iy'nsolo zokufumbathisa zokukhwabanisa kuye kubukeke ngathi akukho okwenzakalayo. Manje siyabona ukuthi naku kuney'nyathelo ezithathiwe ukuthi labo akuney'nsolo ukuthi bebephathelene nabo bayathathwa bahlaliswe ebizendi. Loko kuyisibonelo futhi kuyisinyathelo esihle esibonisayo ukuthi ugovernment useyaqala uku-acta. Manje mina ngiyazibuza ukuthi yindaba kumanje. Siyazi ukuthi before ama-elections izinto ziyenzeka. Siyazi ukuthi kule nyanga before i-elections abantu bayaboshwayo, imigaqo iyakhiwa, izindlu ziyakhiwa, amanzi ume ngekho for 4 years namhlanje azoba khona. Ngobani? Ngoba iphathi nephathi ifuna ukubonakaliswa njengephathi eyenza ukuthi izinto zenzeke. So ngiyayisola i-timing yayo yonke lento eyenzakalayo noMsibiwe Maphisa Ndlovu. Hhayi ngoba ngicabanga ukuthi mhlampe banamanga ukuthi akakwenzanga lokhu abamsola ukuthi ukwenzile, kodwa i-timing yakhona yenza ukuthi umuntu azibuze ukuthi benzela bona ngempela noma benzela thina ubuso bethu ukuthi babukeke njengabantu abakwazi ukuthatha iy'nyathelo. Angikakabi convinced ngempela ukuthi uMamnosi Viwe she's not a casualty. Ngicabanga ukuthi uyi-casualty yama-optics. Ama-optics kubonakala ukuthi into ibonakala kanjani.
Eyi, mhlawumbe ungathi ukusihumshela nje kancane uma usukhuluma ngama-casualty ukuthi usukhuluma ngani?
Yazi i-casualty ngathini, ngiyenza isibonakaliso sokuthi uma kunempi mina nawe siyalwa, siyadubulana. Umuntu ohamba emgaqweni ngaleso sikhathi uma kungenzeka ukuthi adubuleke ngephutha uzobe eyi-casualty. Ekusho ukuthi inhloso bekungasi ukuthi kulimale yena, kodwa ngoba uzithole elapho ngaleso sikhathi waseyechaphazeleka. Ngiyayibeka kanjalo ukuthi kusuke kungathi uwena oqondwe ukuthi ulimazwe, kodwa ngoba uzithola usendaweni ngesikhathi esithize ugcine ngaleso sikhathi uthathazeka noma ulimazeka.
Oh, kusho ukuthi kulesi simo umama uNosiviwe umbuka kanjalo.
Hayi ngoba ngingamboni ukuthi unecala, kodwa ngimbuka njengokuthi bamsebenzisa njengesibonelo.
Okay. No, asinakuhlula mhlawumbe sibuke la olunye udaba lwe-Action SA. Sibonile lapha yangomgqibelo nayo yethula imanifesto yayo e-Ellis Park Arena Johannesburg. La ibonakale ngathi abantu bebebaningi uma imbiko iyashithe ngathi bebebalelwa ko-5,000 noma ngaphezulu. Engikunothisile nje ngibona intombazanyana encane leyo dumo eyamarali nayo futhi iyingxenye. Mhlawumbe nje ukuthi ungathini ukuphawula kwakho mayelana ne-manifesto yabo?
I-Action SA yona azange ikhulume okuningi, ithe nje ama-point awabonayo mahlanu abona ngathi afuna ukwenza uma angangena esihlalweni sokuphatha iNingizimu Afrika. Bakhulume ngemisebenzi ukuthi bona bazodala imisebenzi, bakhulume ngokuthi bazoqeda i-load shedding, bakhulume ngokuthi ezomnotho eMzantsi Afrika bazokulungisa, bakhulume ngayo indaba yomthetho nobugebengu ukuthi bazokulungisa konke lokho. Kodwa la bathole khona support eningi mroza yila uHerman Mashaba uma ekhuluma ngamabhoda wase-South Africa. Into ayiphawulile ngaleso sikhathi uHerman Mashaba ukuthi i-South Africa inama ina maphoda la kulula khona ungena uphume nalokuthi kune corruption eningi kuma border ama official lapha akwazi ukuthi akhokhele abantu abangena ama passport bangene ngokungekho emthethweni kuyo yona iNingizimu Afrika manje uHerman Mashaba ukhuluma cishe ngokufana njengoGaitri Mackenzie ku Patriotic Alliance siyazi uGaitri naye ukhuluma kakhulu ngendaba yabantu bokuhlala abantu abavela ngaphandle ukuthi kuzofuneka ukuthi thina njengabantu baseNingizimu Afrika sibhekisise le ndaba yokuthi amaborder kufuneke ngempela ngempela kuqiniswe umthetho kumaborder manje uHerman Mashaba ukhulumile ngalokho wathi uma i-action say ingaphathwa bazoqinisa kakhulu umthetho kumaborder.
Okay, siyabonga kakhulu dadewethu ukusihlaziyela kwakho njengomhlaziyo ozimele. Siphinde sihlangane khanye magubane sengathi konke kungahamba kahle.
Siyabonga kakhulu.
Okay, sahlangana. DJ Skameza, Nomroza. South Africa Breakfast Show.